Δόξα στον Κύριό μας, αγαπητά αδέλφια, να διαβάσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας από τη σελίδα 865. Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον, γιώτα ήτα κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Σελίδα 865, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, γιώτα ήτα κεφάλαιο, 15 εδάφιο. Εάν δε αμαρτήσει εισαι ο αδελφός σου, είπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου. Εάν σου ακούσει, εκέρδισαν στον αδελφόν σου. Εάν όμως δεν ακούσει, παράλαβε μετά σου έτη ένα ή δύο, δια να βεβαιωθεί πας λόγος επιστόματος δύο μαρτύρων ή τριών. Και εάν παρακούσει αυτόν, είπε τούτο προς την εκκλησίαν. Αλλά αν και της εκκλησίας παρακούσει, ας είναι εισέ όσο εθνικός και ο τελώνης. Αληθώς σας λέγω, όσα εάν δέσετε επί της γης, θέλουσιν είστε δεδεμένα εν το ουρανό, και όσα αν λύσετε επί της γης, θέλουσιν είστε λελιμένα εν το ουρανό. Πάλιν σας λέγω, ότι εάν δύο από σας συμφωνήσωσιν επί της γης, περί παντός πράγματος, περί του οποίου ήθελον κάμει αίτηση, θέλει γίνει εις αυτούς παρά του Πατρός μου του εν ουρανής. Διότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το όνομά μου, εκεί είμαι εγώ εν το μέσο αυτών. Τότε προσελθών προς αυτόν ο Πέτρος είπε, «Κύριε, ποσάκης αν αμαρτήσει σε μέ ο αδελφός μου, θέλω συγχωρήσει αυτόν, έως επτάκης?» Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Δεν συλλέγω έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά. Δια τούτο η βασιλεία των ουρανών ομοιώθη με άνθρωπον βασιλέα, ως της ηθέλησε να θεωρήσει λογαριασμόν μετά των δούλων αυτού. Και ότε ήρχισε να θεωρεί, εφέρθη προς αυτόν εις οφειλέτης μυρίων ταλάντων. Και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξεν ο Κύριος αυτού να πωληθεί αυτός και η γηνή αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και να αποδοθεί το οφειλόμενον. Πεσόν λοιπόν ο δούλος προς εκείνη αυτόν λέγον, «Κύριε, μακροθύμησον είσαι με και πάντα θέλω σε αποδώσει. Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου απέλυσεν αυτόν και το δάνειον αφήκεν εις αυτόν. Αφού όμως εξήλθε ο δούλος εκείνος, έβρε ένα το συνδούλον αυτού, ως της εχρεώστη εις αυτόν 100 δινάρια. Και πιάσας αυτόν έπνιγε, λέγον απόδοσμη ό,τι χρεωστείς. Πεσόν λοιπόν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού, παρεκάλλει αυτόν, λέγον «Μακροθύμησον είσαι με και πάντα θέλω σε αποδώσει». Εκείνος όμως δεν ήθελε, αλλά απελθόν έβαλεν αυτόν εις φυλακήν έως σου αποδώσει το οφειλόμενον. Ειδώντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα, ελυπήθησαν σφόδρα και ελθόντες εφανέρωσαν προς τον Κύριον αυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλέσας αυτόν ο Κύριος αυτού, λέγει προς αυτόν, «Δούλε πονηρέ, πάν το χρέος εκείνος η αφήκα, επειδή με παρεκάλεσας. Δεν έπρεπε κι εσύ να ελεήσεις τον σύνδουλόν σου, καθώς και εγώ σε ελέησα. Και οργιστής ο Κύριος αυτού, παρέδωκεν αυτόν εις τους βασανιστάς, έως σου αποδώσει πάν το οφειλόμενον εις αυτόν. Ούτω και ο πατήρ μου ο Επουράνιος θέλει κάμει εις εσάς, εάν δεν συγχωρήσετε εκ καρδίας σας, έκαστος εις τον αδελφόν αυτού, τα πτέσματα αυτών. Αμήν». Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για τον Άγιο Λόγο Του, για τις ευλογημένες οδηγίες που μας δίνει για να μπορέσουμε να είμαστε πραγματικά Εκκλησία Χριστού, δηλαδή να συνυπάρχουμε ο ένας με τον άλλον. Είναι πραγματικά ένα μυστήριο. Η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο, διότι άνθρωποι διαφορετικοί, με διαφορετικούς χαρακτήρες, με διαφορετικό παρελθόν, με διαφορετική ανατροφή, με διαφορετικά ακούσματα, διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικοί χαρακτήρες, όπως είπαμε, να έρχονται όλοι μαζί και να αποτελούν ένα σώμα. Ανθρωπίνως αυτό δεν μπορεί να εξηγηθεί και κανένας δεν μπορεί να το κάνει. προσπαθούν οι άνθρωποι να δημιουργήσουν διάφορες ενώσεις, οργανώσεις, συνδέσμους και εν μέρει σε ένα βαθμό το καταφέρνουν βρίσκοντας κάποια κοινά στοιχεία που να τους ενώνουν, που να τους συνδέουν μεταξύ τους. Υπάρχουν, ας πούμε, πολιτιστικοί σύλλογοι, διάφοροι σύλλογοι ανθρώπων κοινής καταγωγής, διάφορες λέσχες, άνθρωποι που έχουν ίδια χόμπι, ίδια ενδιαφέροντα. Και όταν συναντιούνται και ασχολούνται με τα συγκεκριμένα αντικείμενα, εν μέρει υπάρχει κάποια ενότητα μεταξύ τους, κάποια κατανόηση. Αλλά όμως η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι μία ανθρώπινη ένωση, μία ανθρώπινη οργάνωση, είναι σώμα. Για καμία από αυτές τις περιπτώσεις ανθρωπίνων οργανώσεων, συλλόγων κλπ. Δεν μπορεί να πει κανείς τη λέξη σώμα. Γιατί το σώμα το χαρακτηρίζει αφενός η αδιάσπαστη ενότητα, αφετέρου δε η συνεργασία μεταξύ των μελών. Έτσι μας λέει ο Απόστολος Παύλος, η συνάφεια μεταξύ των συνεργούντων μελών, το ένα μέλος οικοδομεί το άλλο. Όταν πάσχει το ένα μέλος, λέει, όλα τα μέλη συμπάσχουν. Άρα λοιπόν πρέπει να αντιληφθούμε ότι σαν εκκλησία αποτελούμε σώμα. Μέλη αλλήλων, λέει ο Λόγος του Θεού. Πράγμα που σημαίνει ότι ο ένας πρέπει να αισθανόμαστε τον άλλο όχι σαν ξένο, όχι σαν κάποιον τον οποίο πρέπει να τον ανταγωνιστώ για να φανώ καλύτερος, για να φανώ πιο πνευματικός, αλλά σαν αδελφό μου, σαν αδελφή μου, σαν μέλος του ίδιου σώματος, τον οποίον καλούμε να υπηρετήσω όπως ακριβώς το ένα μέλος του σώματος, του δικού μου σώματος, του φυσικού ανθρώπινου σώματος, υπηρετεί το άλλο και ενδιαφέρεται για το συμφέρον του άλλου. Όταν ένα σημείο στο σώμα μας χτυπηθεί, όλο το σώμα συντρέχει και βοηθάει αυτό το μέλος να επουλωθεί, ακόμα και αν είναι το νυχάκι στο μικρό δαχτυλάκι του ποδιού. Θα συνεργαστούν όλα τα μέλη. Να βάλουν το κατάλληλο φάρμακο, να το δέσουν, να χρειαστεί να πάνε στο γιατρό. Θα έλεγε κανείς τώρα, καλά, με το μικρό δαχτυλάκι θα ασχοληθούμε, το νυχάκι του μικρού δακτύλου. Κι όμως, όλα τα μέλη είναι πολύτιμα. Κανένα δεν περισσεύει. Κανένα δεν είναι άχρηστο. Έτσι πρέπει να αισθανόμαστε τους αδελφούς μας. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο που θα μας βοηθήσει αυτό να το κατανοήσουμε και να το αισθανθούμε. Ο Λόγος του Θεού μας το φανερώνει. Το Πνεύμα το Άγιο θα ενεργοποιήσει το λόγο αυτό μες στις καρδιές μας για να το αντιληφθούμε. Όμως, όπως είπαμε, επειδή είμαστε άνθρωποι διαφορετικοί, χαρακτήρες διαφορετικοί, πολλές φορές μπορεί να γίνει μεταξύ μας μία διαφωνία, μία προστριβή, είτε ηθελημένα είτε άθελα. Ένας να προκαλέσει σε κάποιον άλλον μία στεναχώρια, κάτι το οποίο δεν του φέρνει οικοδομή, αλλά τον βλάπτει, μία αδικία, όπως είπαμε, είτε ηθελημένα είτε αθέλητα. Αυτό είναι κάτι που δεν είναι μία υγιής κατάσταση μέσα στο σώμα του Χριστού, είναι μία πληγή η οποία θα πρέπει να επουλωθεί. Και εδώ μας δίνει ο Λόγος του Θεού τις κατάλληλες οδηγίες. Γιατί εμείς δεν καλούμαστε να διατηρήσουμε την ενότητά μας ενεργώντας όπως οι άνθρωποι του κόσμου, να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας, να φανούμε καλύτεροι από τους άλλους και να ταπεινώσουμε τον άλλον για να φανούμε εμείς, να τον εξαναγκάσουμε να υποταχθεί σε αυτό που λέμε εμείς, ντε και καλά, αλλά πρέπει να συμπεριφερθούμε με νουν Χριστού και με Πνεύμα Θεού. Λέει λοιπόν εδώ ο Κύριος μας στους μαθητές ότι αν αμαρτήσει εισέ ο αδελφός σου, ύπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου. Γιατί μόνο εσείς οι δύο? Γιατί σκοπός δεν είναι να εκθέσεις τον άλλον, να τον ρεζιλέψεις μπροστά στους άλλους. Σκοπός είναι να μπορέσετε να τα βρείτε. Γι' αυτό και λέει ότι αν σου ακούσει, εκέρδισας τον αδελφόν σου. Και αυτός είναι ο σκοπός, το κίνητρο με τον οποίο θα πρέπει να προσεγγίσουμε τον αδελφό μας, την αδελφή μας, σε μια τέτοια περίπτωση. Δεν πάμε να του την πούμε, δεν πάμε να τον επιπλήξουμε για να φανεί ότι εγώ έχω το δίκιο και εσύ έχεις το άδικο, ακόμα και αν συμβαίνει αυτό. Πάμε για να τον κερδίσουμε. Πάμε για να ενωθούμε ξανά. Για να είναι ξανά οι καρδιές μας συμφιλειωμένες. Με αυτό το σκοπό πηγαίνουμε. Να βρούμε τον αδελφό μας και την αδελφή μας σε αυτή την περίπτωση. Να τον κερδίσουμε και πάλι. Να αγαπήσουμε, να φιλιωθούμε. Εάν συμβεί αυτό, εάν εισακούσει ο αδελφός ή αδελφή όντως αυτό το παράπονο που έχεις, την αδικία, αυτό που του κάνεις και τον έβλαψε. Μας δίνει ο λόγος του Θεού το δικαίωμα να το εκφράσουμε αυτό, αλλά όπως είπαμε με κίνητρο αγαθό, με σκοπό να τον κερδίσουμε. Θα είναι ευχής έργων λοιπόν αν εισακουστεί σε αυτή την περίπτωση αυτός ο οποίος εκφράζει αυτό το παράπονο και αυτή τη βλάβη που του συνέβη. Θα είναι ευχής έργων και θα κερδίσει τον αδελφόν του. Θα αποκατασταθεί το πρόβλημα και με τη χάρη του Θεού θα συνεχίσουν πάλι μαζί να συμπεριπατούν και να συναγωνίζονται. Υπάρχει όμως περίπτωση να μην ακούσει αυτός ο οποίος προκάλεσε τη βλάβη, την αδικία, τη ζημιά. Ο λόγος του Θεού δίνει το δικαίωμα να καλέσει ο άνθρωπος αυτός ακόμα ένα ή δύο αδελφούς. Πάλι όχι με σκοπό να τον εκθέσει μπροστά στους υπολείπους αδελφούς, αλλά για να τον βοηθήσει. Να τον βοηθήσει να κατανοήσει το λάθος του. Να τον βοηθήσει να καταλάβει ότι δεν πρέπει να επιμείνει σε αυτό που κάνει, ότι πρέπει να το αναγνωρίσει και να ζητήσει και από τον Κύριο συγγνώμη και να συμφιλειωθεί με τον αδελφό τον οποίον ζημίωσε, γιατί αυτό είναι το συμφέρον της ψυχής του, για να μπορέσει ο Κύριος ξανά να τον ευλογήσει, να είναι μαζί του και να συνεχίσει να πορεύεται πνευματικά μαζί με την υπόλοιπη εκκλησία. Η παρουσία ακόμα ενός ή δύο αδελφών, οι οποίοι προφανώς θα πρέπει να είναι άνθρωποι πνευματικοί, έμπειροι, εργάτες θα μπορούσαμε να πούμε, θα ήταν το καλύτερο, θα είναι μια ευκαιρία ο άνθρωπος αυτός όντως να συνειδητοποιήσει ότι αφού μου το λέει όχι αυτός μόνο που θεωρεί ότι τον έβλαψε, αλλά και άλλοι άνθρωποι της εκκλησίας, πνευματικοί, ναι, όντως πρέπει να έχει δίκιο. Γιατί μπορεί στην αρχή να μην το παραδεχτεί αυτός, να προσπαθεί να δικαιολογηθεί, αλλά εάν υπάρχουν ένα ή δύο ακόμα παριστάμενοι, τότε θα είναι για αυτόν μια επιπλέον μαρτυρία, μια επιπλέον βοήθεια, κίνητρο, ώστε να μετανοήσει, ώστε να ζητήσει συγγνώμη, να συμφιλειωθεί. Δυστυχώς βέβαια υπάρχει και η περίπτωση πάλι παρόντων και αυτών των αδελφών να μην μετανοήσει, να μην το αποδεχθεί. Δυστυχώς τότε τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται δύσκολα. Αρχίζουν να γίνονται επικίνδυνα για τον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος δεν παραδέχεται το λάθος του, δεν δέχεται ότι πρέπει να μετανοήσει, και αυτοί οι αδελφοί οι παριστάμενοι είναι μάρτυρες ότι όντως μες στην καρδιά του ανθρώπου αυτού υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν παραδέχεται το λάθος του, έχει προκαλέσει ζημιά, έχει προκαλέσει πιθανόν κάποια αδικία, κάποια βλάβη σε έναν αδελφό ή σε μια αδελφή, και εφόσον δεν το παραδέχεται, παρισταμένων ακόμα και δύο ή τριών, αυτό ενέχει τώρα ένα κίνδυνο για ολόκληρη την εκκλησία. Αυτό μπορεί να επαναληφθεί και αλλού, να γίνει πιο εκτεταμένο, να αρχίσει να βλάπτει το σώμα του Χριστού, σαν να λέμε για μια πληγή η οποία ενώ πάμε να την περιποιηθούμε δείχνει μια άσχημη αντίδραση και αντί να επουλώνεται γίνεται χειρότερα. Εκεί δυστυχώς τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν θα είναι πιο δραστικά, θα πρέπει αυτό να γνωστοποιηθεί στην εκκλησία, γιατί λέει ότι και αν παρακούσει αυτόν, υπέ τούτο προς την εκκλησία, ώστε να γνωρίζει η εκκλησία και να επιφυλάσσεται απέναντι στον πνευματικό κίνδυνο που διατρέχει όταν υπάρχει ανάμεσα στο σώμα του Χριστού ένας άνθρωπος αμετανόητος. Αλλά και αν της εκκλησίας λέει παρακούσει, ας είναι εισέ ως ο εθνικός και ο τελώνης. Είναι δυστυχώς η εσχάτη των περιπτώσεων, εκείνη που με κίνητρο πάντοτε την αγάπη προς τον άνθρωπο ο οποίος έχει παρεκκλίνει, η εκκλησία αναγκάζεται να διακόψει την κοινωνία μαζί του. Γι' αυτό λέει ως ο εθνικός και ο τελώνης. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει πια το σώμα του Χριστού κοινωνία με ένα μέλος που μολύνει, που κάνει ζημιά, που είναι αμετανόητο. Κατευλήθη πάσα προσπάθεια συμφιλίωσης, αποκατάστασης, προτροπής, αλλά όμως δεν έγινε αποδεκτή. Αναγκάζεται λοιπόν η Εκκλησία σαν ένα έσχατο μέτρο αγάπης, μήπως και ο άνθρωπος αυτός έλθει σε αυτόν, να διακόψει την κοινωνία μαζί του. Όμως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αγαπητά αδέλφια, γιατί πολλές φορές αυτό μπορεί να παρανοηθεί και κάποιος να ψήλου πίδημα, να αρχίσει να πιάνει τον άλλον και να τον ελέγχει και να φωνάζει και άλλους δύο-τρεις. Να, αδερφέ, γιατί το λέει εδώ ο λόγος, το λένε τα εδάφια. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αδέλφια μου, γιατί ο λόγος του Θεού όντως μας δίνει αυτές τις οδηγίες, αλλά και εμείς θα πρέπει να ελέγχουμε πάντοτε τις καρδιές μας. Το γεγονός ότι ένας αδελφός, ας πούμε, για παράδειγμα, ή μια αδελφή δεν με χαιρέτησε ή δεν μου μίλησε καλά, δεν σημαίνει ότι αμέσως θα πρέπει να πάω να ξεσηκωθώ, να ελέγξω, να φωνάξω, να κάνω, να δείξω. Ας δείξω ανοχή, ας δείξω υπομονή, γιατί ο αδελφός μπορεί να έχει μια άσχημη στιγμή, μπορεί κάτι να του συμβαίνει, να έχει μια θλίψη, μια δυσκολία. Οπότε θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να εφαρμόζουμε τα εδάφια αυτά πάντοτε με σοφία, με σύνεση, αλλά και ελέγχοντας την καρδιά μας, εάν τα κίνητρά μας είναι πράγματι αγαθά. Εάν η επιθυμία μας είναι όντως να γίνει αποκατάσταση, όντως να κερδίσουμε τον αδελφό μας, όχι να τον εκθέσουμε, όχι να τον ταπεινώσουμε, όχι να διεκδικήσουμε το δίκιο μας και να φανούμε εμείς καλύτεροι και πιο πνευματικοί από τους άλλους. Ευχής έργων λοιπόν θα είναι η ψυχή αυτή να ανταποκριθεί, η πληγή να επουλωθεί, το σώμα να γίνει πάλι υγιές. Γιατί λέει στο 18 εδάφιο, αληθώς σας λέγω, όσα αν δέσετε επί της γης, θελουσιν είστε δεδεμένα εν το ουρανό, και όσα αν λύσετε επί της γης, θελουσιν είστε λελειμμένα εν το ουρανό. Ό,τι εκκρεμότητα υπάρχει και μένει επάνω στη γη, όσον αφορά την Εκκλησία, αυτή η εκκρεμότητα, την ενότητα δηλαδή μεταξύ των αδελφών, της μεταξύ τους σχέσεις, αυτή η εκκρεμότητα μεταφέρεται και στον ουρανό. Ενώ αν υπάρξει αποκατάσταση, αυτή η αποκατάσταση πάλι μεταφέρεται και στον ουρανό. Με ποια έννοια? Ότι δηλαδή, εάν με τον αδελφό μου είμαι συμφιλιωμένος, έχουμε αλληλοσυγχωρεθεί, τότε και επάνω στον ουρανό, ενώπιον του Κυρίου, είμαστε πάλι ενωμένοι και θα ζήσουμε αιώνια μαζί και μαζί με τον Κύριο. Αν όμως εδώ με τον αδελφό μου δεν κοιτάξω να συμφιλιωθώ, δεν κοιτάξω να τα βρω, δεν ανοίξω την καρδιά μου να τον συγχωρήσω και να τον δεχθώ, τότε το πρόβλημα αυτό μεταφέρεται και στον ουρανό. Θα το βρω μπροστά μου την ώρα που θα έρθει ο Κύριος και θα πρέπει να αναρωτηθώ, εάν δεν μπορώ να συνυπάρξω τώρα με τον αδελφό μου, επί της γης, αν δεν μου κάνει καρδιά να τον χαιρετήσω, να τον κοιτάξω στα μάτια, να του δώσω ένα χαμόγελο, να τον παρηγορήσω, να του σφίξω το χέρι, να του μιλήσω με θέρμη, ακόμα να τον βοηθήσω, να τον υπηρετήσω, δηλαδή με λίγα λόγια να έχω κοινωνία μαζί του. Αν δεν μπορώ να το κάνω εδώ, πώς θα το κάνω αιώνια στον ουρανό? Πώς θα είμαι σε αιώνια κοινωνία και ένωση μαζί του στον ουρανό, αν δεν το κάνω εδώ στη γη? Γι' αυτό και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, αδέλφια μου αγαπητά, εκτός και αν θεωρώ ότι θα πάω εγώ και αυτός θα μείνει κάτω. Μη γέννητο όμως να θέλουμε και να κρίνουμε τα αδέλφια μας ότι αυτός ας μείνει κάτω, εγώ να πάω. Καλούμαστε να τον βοηθήσουμε. Καλούμαστε και πάλι να τον χωρέσουμε μέσα στην καρδιά μας. Γιατί λέει και το ρωτάει ένας παρακάτω ότι «Κύριε, ποσάκης αναμαρτής είσαι ο αδελφός μου, θέλω συγχωρήσει αυτόν, έως επτάκης?» Και ο Ιησούς του λέει «Όχι ως επτάκης, δεν συλλέγω ως επτάκης μόνο, γιατί το επτάκης θεωρεί το αρκετό, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά, 70 φορές το 7, πράγμα που σημαίνει αμέτρητα, χωρίς όριο, απεριόριστα». Αυτή τη συγχωρητικότητα μας καλεί να έχουμε ο Κύριος. Γιατί ποια είναι η σημασία της συγχωρητικότητας? Είναι τα εδάφια που περάσαμε λίγο παραπάνω. Λέει στο 19, «Πάλι σας λέγω ότι αν δύο από σας συμφωνήσωση επί της γης, περί παντός πράγματος περί του οποίου ήθελον κάμι αίτησιν, θέλει γίνει εις αυτούς παρά του πατρός μου του εν ουρανής». Και αυτό το εδάφιο πάρα πολλές φορές το ακούμε και το χρησιμοποιούμε και πολύ καλά κάνουμε για να πούμε ότι υπάρχει, ας πούμε, ένα αίτημα, μια ασθένεια, ένα πρόβλημα. Αδέλφια μου, να συμφωνήσουμε, να προσευχηθούμε, γιατί λέει ο λόγος του Θεού ότι αν συμφωνήσουμε, ο Κύριος θα το κάνει. Αμήν, αμήν. Έτσι είναι, γιατί το λέει ο λόγος του Θεού. Αλλά τι δουλειά έχει αυτό το εδάφιο σε αυτό εδώ το κεφάλαιο που μιλάει για τη συγχωρητικότητα? Είναι για να μας δείξει ότι όταν λέει να συμφωνήσουν δύο ή τρεις, δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική συμφωνία εάν μεταξύ τους δεν έχει γίνει αποκατάσταση. Αν ο ένας δεν έχει συγχωρήσει τον άλλο. Και μπορεί να πιστεύουμε ότι ο Κύριος απαντάει και να λέμε θα προσευχηθούμε μαζί, να έχουμε πίστη, αλλά να μην έχουμε συγχωρητικότητα. Πώς θα απαντήσει ο Θεός? Πώς θα πούμε ότι συμφωνούμε, ότι έχουμε την ίδια φωνή, την ομοψυχία, ομοφωνία, όταν δεν έχουμε συγχωρέσει ο ένας τον άλλο? Και πώς θα απαντήσει ο Πατέρας ο Ουράνιος, αν δεν υπάρχει όντως η συμφωνία, γνήσια συμφωνία, όπως το λέει ο Λόγος του Θεού? Διότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι εγώ εν το μέσο αυτών. Και αν θέλουμε ο Κύριος να είναι μαζί μας όταν είμαστε δύο ή τρεις συνηγμένοι, δεν μπορούμε να είμαστε δύο ή τρεις συνηγμένοι και να μην θέλει ο ένας να μιλήσει στον άλλο, να μην συγχωρεί ο ένας τον άλλον, να σκέφτεται ο ένας όλα τα ελαττώματα του άλλου. Πώς θα είναι ο Κύριος ανάμεσά μας? Γι' αυτό έχει άμεση σχέση με αυτά τα εδάφια το θέμα της συγχωρητικότητας. Για να απαντάει ο Κύριος στις προσευχές μας, να μην εμποδίζονται οι προσευχές μας, για να είναι ο Κύριος ανάμεσά μας και να λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιο και να μην τον εμποδίζουμε. Σπλάχνα, συγχωρητικότητα. Αυτό ζητάει από εμάς ο Κύριος. Αλλά αυτός που ήρθε και τον ρώτησε, ο Πέτρος, μες στην καρδιά του μάγκωνε. Δεν το είχε καταλάβει καλά. Θεωρούσε ότι εντάξει, ναι, μεν, ωραία αυτά Κύριε, σωστά, αλλά εντάξει, έως πότε πια? Δηλαδή, τι θα γίνει, όλο θα συγχωράμε, τι θα γίνει, έτσι άκρητα και χωρίς όριο? Και ο Κύριος του λέει, μη βάζεις όριο, μη μετράς, αν μου το έκανε μία, μου το έκανε δύο, μέχρι τις 7 τον συγχωράω, μετά τέλος. Έως 70 κοντάκι 7, απεριόριστα. Γιατί? Γιατί και ο Κύριος, αδέλφια μου, βλέπετε πουθενά μέσα στο λόγο να λέει ότι θα σε συγχωρήσω μέχρι ένα όριο? Πρόσεξε, μην το ξεπεράσεις, γιατί μετά τέλος. Δεν λέει κάτι τέτοιο. Αλλά όσες φορές και αν πηγαίνουμε στον Κύριο και ζητάμε έλεος, μετανοούμε και ζητάμε να μας συγχωρέσει, μας συγχωρεί. Μας δέχεται. Διαγράφει τις αμαρτίες. Λες και δεν τις κάναμε ποτέ. Γιατί το κάνει αυτό ο Κύριος? Διότι έχει γνήσια αγάπη. Και αυτό ζητάει και από εμάς να δείξουμε απέναντι στα αδέλφια μας. Η γνήσια αγάπη συγχωρεί. Όταν δεν συγχωρώ μέσα στην καρδιά μου, δεν έχω γνήσια αγάπη. Και πώς θα πάω στον ουρανό? Πώς θα έχω κοινωνία με το πρόσωπο εκείνο που είναι ο ίδιος η αγάπη, γιατί ο Θεός είναι αγάπη? Για να έχω κοινωνία μαζί του πρέπει να έχω και εγώ αγάπη. Γνήσια αγάπη. Και η γνήσια αγάπη φανερώνεται έμπρακτα με διάφορους τρόπους, ένας από τους οποίους είναι και η συγχωρητικότητα. Να συγχωρέσω τον αδελφό μου, να τον αποδεχτώ όταν θα έρθει να μου ζητήσει συγγνώμη, να συμφιλειωθώ μαζί του, να μην του στρέψω την πλάτη, να μην τον υποτιμήσω, να μην τον αποκόψω, αλλά να τον θεωρήσω μέλος του ιδίου σώματος. Γιατί και ο Κύριος κάνει το ίδιο σε μένα. Πόσες φορές δεσφάλουμε? Όχι πριν γνωρίσουμε τον Χριστό. Πριν γνωρίσουμε τον Χριστό ήμασταν βουτυγμένοι στην αμαρτία. Τώρα, αφού γνωρίσαμε τον Χριστό, δεν πέσαμε ποτέ, δεν αμαρτήσαμε ή αμαρτήσαμε λίγες φορές? Και εντάξει, επειδή λίγο αμαρτήσαμε, μας συγχωρεί ο Κύριος. Καθημερινά πέφτουμε. Καθημερινά σφάλουμε. Αμαρτάνουμε. Λυπούμε ανθρώπους. Δεν μένουμε φυσικά στην αμαρτία. Δεν την πράττουμε άκρητα. Έχουμε έλεγχο. Έχουμε φρένο. Μας δίνει ο Κύριος εγκράτεια. Μας δίνει δύναμη. Αλλά πέφτουμε. Είμαστε άνθρωποι. Όσο ζούμε στον κόσμο αυτό, θα πέφτουμε. Δεν ζητάμε κάθε μέρα το αίμα του Χριστού να μας καθαρίζει. Δεν ζητάμε συγχώρεση. Ήρθε ποτέ ο Κύριος να σου πει: απ, δεν σε συγχωρώ. Τέλος. Εδώ τελειώνει η μακροθυμία μου. 999, 1000 αμαρτίες, τέλος. Ξεπέρασε το όριο. Δεν πάει άλλο. Ποτέ δεν θα το πει αυτό ο Κύριος. Αλλά επειδή είναι αγάπη, θα σου πει: παιδί μου, σε δέχομαι. Σε συγχωρώ. Σε αγαπάω. Γι' αυτό ποτέ, αδέλφια μου, να μην μας βάλει ο διάβολος μέσα στην καρδιά μας το διαλογισμό ότι τώρα εσένα ο Κύριος δεν σε συγχωρεί. Πια το παράκανες. Έχεις και επίγνωση. Τι είναι αυτά που κάνεις? Όχι, αδέλφια μου. Όποτε μετανοούμε, ο Κύριος μας συγχωρεί. Και αυτό ακριβώς περιμένει και από εμάς να δείξουμε και στους άλλους. Γι' αυτό και είπε αυτή την παραβολή, είναι πολύ γνωστή, την έχουμε ακούσει πολλές φορές, με τον οφειλέτη των μυρίων ταλάντων. Ποιος είναι ο οφειλέτης των μυρίων ταλάντων? Εγώ, εσύ και όλοι μας. Γιατί απέναντι στο Θεό είχαμε ένα χρέος το οποίο δεν επρόκειτο με κανένα τρόπο να το ξεχρεώσουμε. Τα μύρια τάλαντα είναι 10.000 τάλαντα, ένα αμύθιτο ποσό, ασύλληπτο, που δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ άνθρωπος να μπορούσε να το ξεχρεώσει. Ζήτησε λοιπόν αυτός ο βασιλιάς να γίνει λογαριασμός, εφέρθη λέει σε αυτόν χρεοφιλέτης μυρίων ταλάντων, δεν είχε να αποδώσει, τουλάχιστον λέει πούλα τη γυναίκα του, πούλα τα παιδιά του, πούλα και τον ίδιο, ό,τι μαζέψουμε. Που σημαίνει πλήρης καταστροφή, απώλεια. Καταστροφή της οικογένειάς του, διάλυση. Αυτό τι είναι? Είναι ο προορισμός μας για την αιώνια απώλεια. Γιατί για εκεί ήμασταν προορισμένοι. Αλλά λέει ότι ο άνθρωπος αυτός έπεσε στα πόδια του βασιλιά και προσεκίνη αυτόν και έλεγε: «Κύριε, μακροθύμησον εις εμέ και πάντα θέλω σοι αποδώσει». Και αυτή η κίνηση που έκανε ενεργοποίησε τα σπλάχνα του βασιλιά. Γιατί λέει σπλαχνιστής ο κύριος του δούλου εκείνου, απέλησεν αυτόν και το δάνειο αναφήκε σε αυτόν. Γιατί είδε μέσα στην καρδιά του ότι είχε την πρόθεση κάτι να κάνει, να επανορθώσει μια σπίθα μετάνοιας και τον σπλαχνίστηκε. Σου λέει, κοίταξε, δεν έχει να μου τα δώσει. Αυτό αποκλείεται ποτέ να μου το ξεχρεώσει. Τι να κάνω τώρα, να του διαλύσω την οικογένεια, να πουλήσω αλλού τα παιδιά, αλλού τη γυναίκα, αλλού αυτόν. Αφού έπεσε τα πόδια μου και με παρακαλάει, θα τον συγχωρέσω. Μα μύρια τάλαντα θα βγεις ζημιωμένος. Ας πάει στο καλό. Αφού έπεσε και με προσκυνάει. Αυτό τι λέγεται? Αυτό λέγεται σπλάχνα. Τον σπλαχνίστηκε. Και αυτός ο βασιλιάς είναι ο Θεός που σπλαχνίστηκε εμάς όταν ζητήσαμε έλεος, όταν ζητήσαμε συγχώρεση. Και το φορτίο των αμαρτιών, το χρέος το αιώνιο που δεν μπορούσαμε με τίποτα να το ξεχρεώσουμε, ήρθε εκείνος και μας το χάρισε. Πώς μας το χάρισε? Δια του Χριστού. Έστειλε τον Υιό του τον μονογενή και έχισε το αίμα του επάνω στο σταυρό για να πληρώσει τα λύτρα. Να ξεχρεώσει το χρέος μας. Να πάρει πάνω του την ευθύνη και να πει, Κύριε, εκείνοι αμάρτησαν, οι άνθρωποι αμάρτησαν, Πατέρα ουράνιε, αλλά μην το χρεώσεις αυτούς. Χρέωσε το σε μένα, τον αναμάρτητο. Και το αίμα αυτό που στάζει, το αναμάρτητο, εγώ το δίνω σαν αντίλητρο για αυτούς. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού, αδέλφια μου. Τι να πει κανείς για αυτή την αγάπη? Ο Χριστός να παίρνει πάνω του τις αμαρτίες, να θεωρείται εκείνος υπεύθυνος, να θεωρείται εκείνος ο αμαρτωλός για να σωθούμε εμείς. Εμείς ποιοι εμείς που είπαμε κάνα ψεματάκι? Κλέφτες, πόρνοι, διεστραμμένοι, ομοφιλόφιλοι, παιδεραστές. Τι να πούμε, αμαρτίες υπάρχουν πολλές σε σκρόνες στην και λέγει. Κι όμως ο Χριστός συγχωρεί όλους αυτούς. Τους καθαρίζει, διαγράφει το παρελθόν και τους κάνει νέα κτίσματα. Γιατί αυτή είναι η αγάπη του Θεού, η συγχωρητικότητά του, τα σπλάχνα του. Και κάνει τον άνθρωπο νέο, του μηδενίζει το κοντέρ και του δίνει νέα ευκαιρία. Και του λέει, πάμε πάλι από την αρχή. Σου διαγράφω όλο το χρέος, πετάω τις αμαρτίες σου στα βάθη των θαλασσών και ξεκινάμε τώρα νέα πορεία, νέο μονοπάτι, είσαι παιδί δικό μου. Και όποτε σφάλουμε και πέφτουμε, το αίμα του Χριστού, λέει, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Αυτή είναι μεγάλη παρηγοριά, αδέλφια μου, αν ξέρουμε ότι ο Κύριος δεν είναι εναντίον μας, δεν περιμένει στη γωνία σαν κριτής να μας τσεκουρώσει, αλλά περιμένει να μας ελεήσει. Περιμένει να μας συγχωρήσει, να μας ανορθώσει, να μας καθαρίσει, να περπατήσουμε πάλι μαζί του. Εάν λοιπόν ο Κύριος δείχνει μια τέτοια συμπεριφορά απέναντί μας, εμείς τι συμπεριφορά θα πρέπει να δείξουμε απέναντι στα αδέλφια μας? Πράγμα το οποίο δεν το έκανε αυτός εδώ ο άνθρωπος. Και όταν συνάντησε μπροστά του όχι έναν κατώτερό του, έναν υφιστάμενό του, ένα σύνδουλό του. Δηλαδή άνθρωπο που ήταν στην ίδια μοίρα με αυτόν, στο ίδιο επίπεδο, στην ίδια θέση. Και ο οποίος, ο κακομοίρης, του χρώσταγε μόνο 100 δινάρια. Ένα πολύ πολύ μικρό ποσό σε σχέση με τα μοίρια τάλαντα. 100 δινάρια, 100 μεροκάματα περίπου αν βάλετε, αυτά ξεχρεώνονται σε λιγότερο από ένα χρόνο. Με δυσκολίες έστω, με στερήσεις, αλλά πάντως είναι ένα ποσό διαχειρίσιμο, ένα χρέος διαχειρίσιμο. Κι όμως ξέχασε το έλεος που του είχε κάνει ο βασιλιάς και το σύνδουλό τον έπιανε και τον έπνιγε. Λέει, εδώ και τώρα θέλω τα λεφτά μου, απόδοσμη ότι με χρεωστείς. Και πέφτει και αυτός και τον παρακαλάει. Και λέει τα ίδια λόγια, μακροθύμισον είσαι με και πάντα θέλω σε αποδώσει. Αλλά αυτός δείχνει σκληρότητα, σκληροκαρδία και τον πετάει στη φυλακή. Τώρα ο Κύριος δεν θα πρέπει να αποδώσει το δίκαιο, σαν δίκαιος κριτής που είναι, σαν δίκαιος Θεός. Και τι γίνεται? Τον καλεί, του λέει, δούλε πονηρέ, για θυμίσου, εσύ δεν με παρακάλεσες και απλά με την παράκλησή σου εγώ σε σπλαχνίστηκα και σου χάρισα το χρέος. Εσύ γιατί δεν έκανες το ίδιο στο σύνδουλό σου? Και του επαναφέρει το χρέος, αδέλφια μου, αυτό που είχε σβηστεί. Και λέει, βάλτε τον, λέει, στους βασανιστάς, εωσού αποδώσει πάντο οφειλόμενο. Ποιο οφειλόμενο, μα αφού το χάρισες, Κύριε. Η συμπεριφορά σου, ο τρόπος σου, η σκληροκαρδία σου, η αδιαλαξία σου στο να συγχωρήσεις τον αδελφό σου, επαναφέρει το χρέος. Και από εκεί που σε έσωσε, που με έσωσε, και γιατί προοριζόμουν για την απώλεια, ξαναπροορίζομαι για εκεί, γιατί δεν έδειξα σπλάχνα. Δεν έδειξα συγχωρητικότητα. Δεν δέχθηκα τη συγγνώμη του αδελφού μου. τη διάθεσή του να συμφιλειωθεί μαζί μου. Πολύ σημαντικό θέμα, αδέλφια μου. Είναι κρίσιμης, είναι κέρυας σημασίας. Γιατί αυτό το λέει ο Κύριος και στην προσευχή, την Κυριακή προσευχή που διδάσκει τους μαθητές. Όταν τον ρώτησαν οι μαθητές πώς πρέπει να προσευχόμαστε, και ο Κύριος τους είπε: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών. Συγχώρεσον εις ημάς, λέει η μετάφραση, αυτούς που τα οφειλήματά μας, καθώς και ημείς συγχωρούμε ή τους αμαρτάνοντας εις ημάς, καθώς και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και ζητάει τη συγχώρεση, ζητάει ο άνθρωπος από το Θεό συγχώρεση, διότι και ο ίδιος συγχωρεί. Είναι σαν να λέει: Κύριε, συγχώρεσέ με, γιατί και εγώ συγχωράω. Αυτή είναι η αιτιολόγηση, γιατί να δεχτεί ο Θεός να με συγχωρέσει. Γιατί και εγώ, Κύριε, κάνω όπως κάνεις εσύ. Συγχωράω τους άλλους. Σε παρακαλώ, συγχώρεσε και εμένα. Και είναι σημαντικό, αδέλφια μου, να πούμε και το εξής, ότι μέσα στην Καινή Διαθήκη, όπου μιλάει για συγχώρεση, θα δείτε ότι το κείμενο, το αρχαίο, λέει άφεση. Άφεση μην τα οφείληματα ημών, η μετάφραση συγχώρεσον. Η συγχώρεση είναι μια πολύ σπουδαία λέξη, σωστή η μετάφραση, σημαίνει να τον χωρέσω και αυτόν μες στην καρδιά μου, αλλά η άφεση εμπεριέχει ένα ακόμα πιο σημαντικό νόημα. Σημαίνει ότι το αφήνω, το εγκαταλείπω, δεν απαιτώ καμία διεκδίκηση, κι ας έχω και δίκιο, του το χαρίζω. Άφεση. Ο Κύριος μας δίνει άφεση αμαρτιών και εμείς καλούμαστε να κάνουμε άφεση στον αδελφό μας και στην αδελφή μας. Διότι λέει, αν δεν συγχωρήσετε, αν δεν αφήσετε, λέει το κείμενο, εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, ουδέ ο πατήρ σας ο ουράνιος θέλει συγχωρήσει σε εσάς τα πτέσματά σας. Νόμος πνευματικός. Κανόνας απαράβατος. Θέλω ο Θεός να με συγχωρήσει, πρέπει να συγχωρήσω. Θέλω ο Θεός να με δεχθεί, πρέπει να δεχθώ και εγώ τον αδελφό μου. Θέλω ο Θεός να με υπομένει στις πτώσεις μου και να με δέχεται, θα υπομένω και εγώ τον αδελφό μου και θα τον δέχομαι. Θα τον θεωρώ μέλος της Εκκλησίας, του ίδιου σώματος με μένα. Θα τον συγχωρώ. Θα είμαι ενωμένος μαζί του για να με δεχθεί και εμένα έτσι ο Κύριος. Είναι πολύ σημαντικό. Η συγχωρητικότητα συνδέεται με πολλά πράγματα. Ένα μόνο ακόμα επιτρέψτε μου να δούμε από το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Πολύ σύντομα σας παρακαλώ. Από το 892 σελίδα. Γιώτα Αλφα κεφάλαιο. Μάρκος, 22 εδάφιο. Για να δούμε πόσο μεγάλη σημασία έχει σε όλη την πνευματική ζωή η συγχωρητικότητα. Εδώ μιλάει για το θέμα της πίστεως, η πίστη που μετακινεί όρη που λέμε, και λέει στο 22 εδάφιο: «Και αποκριθείς ο Ιησούς λέγει προς αυτούς», είναι εκεί που είδαν την ξεραμένη τη σικιά, «έχετε πίστη Θεού, διότι αληθώς σας λέγω ότι ως της είπη προς το όρος τούτο, σηκώθητη και ρίφθητη στην θάλασσα και δεν διστάσει εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει εις αυτόν ό,τι εάν είπη». Φοβερό εδάφιο. Πάρα πολύ σημαντικό. Το εδάφιο που μιλάει για την πίστη. Να προσευχθείς κάτι με πίστη, χωρίς να διστάσει την καρδιά σου, ακόμα και ένα βουνό να μετακινηθεί, και ο Κύριος θα το κάνει. Δεν τελειώνει όμως εκεί. Συνεχίζει και παρακάτω και λέει: «Δια τούτο», τι δια τούτο, «δια τούτο που σας λέω παραπάνω», προσέξτε τι θα σας πω τώρα. «Σας λέγω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει σε εσάς, και όταν είσταστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε εάν έχετε τι κατά τινός, δια να συγχωρήσει σε εσάς και ο πατήρ σας ο εν της ουρανής τα αμαρτήματά σας». Βλέπεις ότι είναι πολύ καλό να έχω και να έχεις την πίστη που μετακινεί όρη. Αλλά αυτή η πίστη μένει ανενεργή όταν προσεύχεσαι και όταν προσεύχομαι, εάν δεν έχω συγχωρήσει τον αδελφό μου. «Αλλά αν εσείς δεν συγχωρείτε, ουδέ ο πατήρ σας ο εν της ουρανής θέλει συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας». Και πολλές φορές προσευχόμαστε για αιτήματα. Να μας βοηθήσει ο Κύριος, να μας λύσει τα προβλήματα, να μας θεραπεύσει. Πάρα πολύ καλά κάνουμε. Και θεωρώ ότι όλοι μας πιστεύουμε ότι ο Κύριος σώζει, θεραπεύει, παρηγορεί, λύνει προβλήματα, μπορεί να μας βοηθήσει, να μας ενισχύσει. Έχουμε πίστη, αλλά συγχωρητικότητα έχουμε? Ζητάμε από τον Κύριο με πίστη, προσευχόμαστε με πίστη, προσευχόμαστε όμως έχοντας συγχωρήσει. είναι απαραίτητο συστατικό, αδέλφια μου, για να ακουστεί η προσευχή μας. Για να ενεργοποιηθεί αυτή η πίστη εδώ που μπορεί να μετακινήσει και όρη. Όταν εγώ δείξω απέναντι στον αδελφό μου τη συγχωρητικότητα που και ο ίδιος ο Θεός έδειξε απέναντί μου. Πολύ σημαντικές οδηγίες της πνευματικής ζωής. Και επιτρέψτε μου ένα μόνο τελευταίο κομμάτι, να μην σας κουράσω, να δούμε τι λέει ο Παύλος για το θέμα αυτό στην επιστολή προς Κολοσσαείς. Για να δούμε πόσο σημαντικό είναι, στη σελίδα 1044. Είναι η επιστολή προς Κολοσσαείς, είναι το γάμα κεφάλαιο και το 12 εδάφιο. Ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτοί του Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα εκτιρμών, χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία. Υποφέροντες αλλήλους. Ξέρετε τι λέει το κείμενο. Ανεχόμενοι αλλήλους. Δηλαδή, ανέχομαι τον αδελφό μου. Περιμένω και μακροθυμώ. Επειδή έκανε ένα σφάλμα, δεν τον απορρίπτω. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου καλύτερο και αυτόν κατώτερο. Δεν τον κατακρίνω στην καρδιά μου. Τον ανέχομαι. Προσεύχομαι για αυτόν και περιμένω. Υποφέροντες ανεχόμενοι αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους. Το κείμενο, ξέρετε τι λέει, χαριζόμενοι εις αλλήλους. Δηλαδή, να του το χαρίσω. Να του το χαρίσεις, να μην του το λογαριάσω. Εάν της έχει παράπονο κατάτινος. Και το κείμενο λέει, αν της έχει μομφή κατάτινος. Που η μομφή είναι μια λέξη με ιδιαίτερη βαρύτητα. Όχι απλά έτσι κάτι να μου έχει κάνει και άντε του το συγχωράω γιατί δεν μου έκανε τίποτα τρομερό. Μομφή. Δηλαδή κάτι το οποίο είναι όντως σοβαρό. Είναι σημαντικό. Καλούμε και αυτό να του το χαρίσω. Καλούμε να τον συγχωρέσω. Γιατί? Καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε εις εσάς, το κείμενο λέει εχαρίσθη εις εσάς, ούτω και εσείς. Αν ο Χριστός εμένα μου χάρισε τον εαυτό του και μου άφησε όλες μου τις αμαρτίες, ποιος είμαι εγώ να μην χαρίσω τον εαυτό μου, δηλαδή να χαρίσω τον εαυτό μου ποια έννοια, να μην πάψω να έχω κοινωνία με τον αδελφό μου, και να τον συγχωρήσω, να τον ανεχτώ, να τον αγαπήσω, να τον αγκαλιάσω, να ανοίξω τα σπλάχνα μου, να προσεύχομαι για αυτόν και να τον θεωρώ μέλος του ιδίου σώματος. Αφού το κάνει ο Χριστός, εγώ ποιος είμαι να μην το κάνω? Μήπως δεν μου το κάνει και εμένα ο Κύριος και τώρα? Ποιος είμαι εγώ να μην το κάνω αυτό? Γι' αυτό λέει, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε, χαρίστη σε εσάς, ούτω κι εσείς. Και εν πάση τούτης, ενδύθετε την αγάπη, ή της είναι σύνδεσμος της τελειότητος. Και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει εν τες καρδίες ημών, εις την οποία και προσεκλήθητε εις εν σώμα. Βλέπετε λοιπόν πως η Εκκλησία γίνεται ένα σώμα, όταν ο ένας αποδέχεται τον άλλο. Όταν ο ένας είναι πρόθυμος να συγχωρέσει τον άλλο, τότε ενώνονται σε ένα σώμα. Και όταν είναι πάντες εν, τότε ο δρόμος είναι ελεύθερος για τον Κύριο να ενεργήσει θαυμάσια, μεγαλεία, το Πνεύμα το Άγιο να κινηθεί ελεύθερα, να δώσει χαρίσματα και να ενεργήσει ο Κύριος στην Εκκλησία το Αποστολικές ημέρες. Ο διάβολος αυτό το χρησιμοποιεί πάρα πολύ, γιατί εύκολα η καρδιά μας μαγκώνει και σου βάζει ένα διαλογισμό για τον αδελφό σου, κάτι να... έτσι σου κάνε, κάντου και εσύ να είσαι πιο αυστηρός, μη σε θεωρίζει ότι είσαι κανένας μαλακός, κανένα κορόιδο, και εσύ να του δείξει ότι έχεις και εσύ μια αξιοπρέπεια. Αδέλφια μου, κόλπα του Σατανά. Ας μην καταδεχτούμε να μας πλανάει με τέτοιες φτηνές σκέψεις και διαλογισμούς. Ας ανοίξουμε την αγκαλιά μας στα αδέλφια μας. Ας ενωθούμε όλοι μαζί εν Χριστώ, απορρίπτοντας ό,τι προσπαθεί ο διάβολος να βάλει χώρισμα ανάμεσά μας. Και αν ο αδελφός σου έχει ένα ελάττωμα, αν δεν σου... παραμέρισέ το. Θα κάνεις το διάβολο να σκάσει. Όσο το κρατάς μέσα σου και θες να δείξεις ότι και εγώ είμαι, να με σέβεται, να με κάνει, να με δείχνει, ο διάβολος χαίρεται και λέει: α, αυτοί μέσα τους έχουν χώρισμα, έχουν κενό, δεν μπορούν να ενωθούν. Όταν όμως αυτό το παραμερίσεις και αγκαλιάσεις τον αδελφό σου και ενωθείς, τότε ο διάβολος γίνεται αδύναμος και ο Κύριος βρίσκει τόπο να ενεργήσει και να ευλογήσει την Εκκλησία του. Πολύ τον ευχαριστούμε, τον δοξάζουμε και εγώ προσωπικά ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο που μας αξίωσε αυτές τις δύο εβδομάδες να είμαστε ανάμεσά σας. Περάσαμε πολύ όμορφα, είχαμε μια πολύ ωραία κοινωνία μαζί σας, είδαμε αδέλφια μας αγαπητά που είχαμε καιρό να τα δούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί εν μέσω δυσκολιών μας άνοιξε το δρόμο, ήρθαμε και ευελπιστούμε Και πάλι ο Κύριος να μας ανοίξει το δρόμο, πάλι να βρεθούμε κοντά σας, να δοξάσουμε όλοι μαζί το Θεό, να έχουμε όμορφη κοινωνία μεταλλήλων. Προσευχόμαστε εμείς για σας και εσείς για εμάς και πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα μας βοηθήσει. Λένε ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας και το Πνεύμα το Άγιο μαρτυρεί στις εκκλησίες ότι όντως έρχονται δύσκολες εποχές, αλλά αδέλφια μου, αν μείνουμε κοντά στον Κύριο, όσο μεγαλύτερες οι δυσκολίες, τόσο μεγαλύτερες και ενέργειες θα κάνει ο Θεός στη ζωή μας και στην Εκκλησία Του. Κύριος να σας ευλογεί και να έχετε έναν ευλογημένο και όμορφο χειμώνα, όχι γιατί θα πάνε τα πράγματα καλά, αλλά εν Χριστώ Ιησού μέσα στην παρουσία του Θεού. Αμήν.